Velkommen til Vild med Aktier. Her kan du blive klogere, opdateret og inspireret sammen med mig, Sara Ophelia Møs. I denne podcast fokuserer vi på privatøkonomiske emner, og vi dækker både opsparing og investering. Mere specifikt dykker vi løbende ned i, det kunne være realkredit og pension, aktualiteter, der fylder i hverdagen, som for eksempel økonomiske kriser, samt investeringsmæssige temaer som megatrends, geografiske områder og forskellige brancher. Emnerne er altså mange og forskellige arter, og der skulle gerne være noget for de fleste, inklusiv dig. Vild med Aktier udkommer om onsdagen, og episoderne varer ca. 30 minutter. Podcasten udgives for den danske investeringsforening Sea Worldwide, og jeg glæder mig til at blive klogere sammen med dig. I dag skal vi snakke om aktier, der har en mere stabil udvikling i deres kurs end andre aktier. Hvad kendetegner dem, og hvordan finder vi frem til dem? Til at opdatere os på det her, der har vi fået aktieanalytiker og porteføljeforvalter fra Sea Worldwide, Jakob Greisen, med os i studiet. Og hej til dig, Jakob.
Hej.
Vil du ikke starte med lige at fortælle en lille smule om dig selv og hvad du laver til daglig?
Jo, og tak fordi jeg måtte være med i dag. Jamen, jeg er 52 år gammel, og jeg har arbejdet med investering i lidt mere end 27 år.
Wow.
Jeg startede i Jyske Bank og siden i Jyske Invest, hvor jeg hele tiden har kigget på aktier og interesseret mig for selskaber. Men inden jeg egentlig startede også på universitetet og Handelshøjskolen, der spillede jeg også golf i mange år. Og der er faktisk mange meget store ligheder mellem det at spille professionel golf og så også det at investere.
Yeah.
For det handler om at tage kalkuleret risiko og så egentlig have tålmodighed. Og det er meget de samme... Den samme mentale indstilling, man skal have, når man investerer.
Ja, hvad spændende. Så siger du, man kan blive en god investor af at spille golf?
Ikke nødvendigvis, men hvis man har et vis stabil og spiller inden for sine grænser, jamen det er lidt det samme, man skal gøre, når man investerer.
Okay.
Men folk har sådan en tendens til at overvurdere egne evner, lidt ligesom på golfbanen, hvor man tager driveren frem, hvor det måske var bedre.
Hvad er driveren?
Det er den, man slår længst ved, når,
okay,
man, når man starter.
Altså
en kølle, hvor man slår,
yes,
slår
tak,
længst. Men det er egentlig med at sige, inden for mange ting, der har folk evnen, eller de overvurderer tit deres egne evner.
Yeah.
Det gør mange også på aktiemarkedet, så derfor kan det også være en god idé at kigge mod de mere stabile selskaber, som vi skal,
ja,
snakke om i dag.
Ja, og det er vel egentlig noget, som vi gør mange steder i livet, ikke? Det der med at overvurdere, hvor gode vi er til et eller andet. Ligesom at næsten alle synes, de er bedre end gennemsnittet til at køre bil, og det kan jo ikke helt statistisk set lade sig gøre.
Lige præcis, lige, ja, præcis.
Og hvor længe har du så været her i Sea Worldwide?
Ja, men jeg har været her i lidt mere end 8 år.
Og så er du en af de nye, ikke? Fordi andre har jo været her 25-30 år.
Ja, men det er rigtigt. Nu synes jeg efterhånden, jeg er ved at komme, okay, lidt op i...
så ikke helt ny længere.
Ikke helt ny længere, men dog til salt inden for os, der forvalter penge i en yngre halvdel eller nyere halvdel af,
ja,
af dem, der gør det.
Ja. Og jeg har jo tænkt det her med, at nu sidder jeg nede for enden af den gang... hvor at alle i porteføljeforvalter sidder, og vi skal nok vende tilbage til, hvad en porteføljeforvalter laver lige om et øjeblik. Men der er mange grå hår på den gang.
Tak skal du have.
Det har du jo så ikke, Jacob, overhovedet. Men det er, og så har jeg tænkt, men det er vel en god ting, ikke? Altså, alt andet lige må det være noget, man bliver bedre til hen ad vejen. Altså det med at kigge på aktier og investere i dem professionelt.
Jo, det handler jo om, at man skal opbygge erfaring og viden om, om selskaberne. Og det er klart, når man har arbejdet med det i knap 30 år, som,
ja,
jeg har, så har man efterhånden et indblik i mange forskellige selskaber, har rejst i mange forskellige dele af verden og været til mange møder med selskaber. Og ligesom har erfaringer også, hvor man kan bruge sine kolleger til at spille sig selv god med og
ja,
hjælpe dem. Og,
ja,
egentlig også selv at blive bedre.
Ja.
Så erfaring hjælper selvfølgelig, men erfaring er jo ikke nok til at være en god investor.
Nej, hvad skal det? Og det tænker jeg, vi vender tilbage til, så måske. Ja. Og så vil jeg lige sige, at i første episode, der havde vi jo Josefine med, og hun er jo yngre og har været i gang meget kort tid, 2 år, og nu sidder hun som en del af research-teamet, og er det sådan en naturlig vej at komme ind på det her felt, at man starter som en del af noget research, uden at man er den, der træffer beslutningerne selv, og så senere, så bliver man så den som dig, der sidder og træffer de sidste beslutninger?
Ja, man kan sige, at hvis man sidder som ung og egentlig gerne vil arbejde med aktier, så er det en meget traditionel vej, at man får sit ben ind et eller andet sted, hvor man har noget med aktier at gøre og forsøger at nærme sig aktieanalysen for derigennem at få tilrende sig viden dybest set om, hvad det egentlig er, der foregår i verden. Ja. Og så hvis man har indsigt derfra, så er det nemmere at komme. Det er ligesom et naturligt skridt for at blive kapitalforvalter senere.
Ja, godt. Og nu startede jeg jo så også med at præsentere dig som både aktieanalytiker og porteføljeforvalter. Kan man være porteføljeforvalter uden at være aktieanalytiker? Og hvad identificerer du dig mest med i dag?
Jamen, jeg tror egentlig, det er vigtigt bare sådan, at alle folk er klar over, hvad er egentlig en porteføljeforvalter? Det, jeg laver som porteføljeforvalter, det er, at jeg sammensætter en bred vifte af selskaber til én portefølje og sikrer mig, at jeg har eksponeret mod flere forskellige trends og temaer for ligesom at gøre porteføljen robust, altså gøre selve investeringsafdelingen robust over for de risici og nyheder og overraskelser, som altid kommer i verden. Som aktieanalytiker, der går man meget tæt på det enkelte selskab og ved rigtig meget om det enkelte selskab. Så i mit arbejde, jamen der er jeg egentlig også både aktieanalytiker og porteføljeforvalter. Og som porteføljeforvalter, jamen der bruger vi rigtig meget tid og kræfter på at snakke med de analytikere, som vi dels har internt, men også dem, som sidder i de store investeringsbanker, som JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, som har en hel hær analytikere, som sidder rundt i hele verden og specialiserer sig lige præcis på deres område, eller det enkelte selskab. Og hvis vi så finder det område eller selskab interessant, jamen så kan vi trække på den viden.
Så du ikke skal vide alting?
Præcis. Jeg ved lidt om en hel masse, men jeg er ikke nødvendigvis den, der har mest specifik viden på det enkelte selskab.
Mm-hmm. Okay, det tror jeg giver rigtig god mening. Jeg håber, at dig, der sidder og lytter med, at det også landede lidt for dig der. Vi skal jo snakke om stabile aktier i dag. Hvordan adskiller hvordan adskiller de sig fra andre aktier? Altså, hvad kendetegner stabile aktier?
Jamen, det man skal tænke på, når man hører ordet stabile aktier, den måde, som vi opfatter det på, jamen, det er selskaber, som ikke er så, det man kalder cyklisk eksponeret, altså ikke så afhængige af den økonomiske udvikling. Så det er nogle af de selskaber, som laver de services eller produkter, som vi bruger til daglig. Og det er lige fra vi vågner om morgenen, tænder lyset. Jamen, der tænder vi lyset, der bruger vi lidt fra forsyningsselskabet. Der er et selskab, der ligger bagved der. Det kan være, at vi går i bad, vasker hår, børster tænder, putter creme i hovedet. Der er nogen, der laver nogle af de her ydelser. Vi sætter os ud og får en kop kaffe. Igen, det er nogle af de ting, vi som privatperson, dem skærer vi nok ikke ned på særlig meget, eller skærer slet ikke ned på, om den økonomiske udvikling er 1, 2, 3 eller 4%. Fordi det er nogle af de ting, som vi ligesom bare bruger til daglig. Og det er vigtigt at have den tanke, som ligesom baggrunden for, når man kigger efter selskaber. Hvordan finder jeg selskaber, som ikke svinger så meget på aktiemarkedet? Jamen det er jo typisk også de selskaber, som producerer nogle af de her ydelser, som vi som forbrugere ikke rigtig skærer ned på, ligegyldigt hvordan det går. Mm. Og det er den type selskaber, som jeg kigger efter.
Så først og fremmest, og det er det, der hedder fra de defensive sektorer, er det rigtigt?
Ja, men man skal også passe på ikke at være så snæver at sige, at det kun findes i nogle specifikke sektorer. For jeg synes, det er et meget godt eksempel. Det er inden for biler. Som biler ser man typisk som jo meget cyklisk, fordi køber vi en ny bil, det er måske det, fordi vi har fået job eller fået lønstigning, eller man synes, det går godt i økonomien. Men inden for bilsektoren, der findes der jo også selskaber, som laver reservedele eller servicerer vores biler. Og man kan sige, at når der er økonomisk fremgang, jamen så køber man nye biler. Men hvis der er lidt økonomisk usikkerhed eller tilbagegang, så holder folk måske på bilerne lidt længere. Og det vil sige, at bilparken bliver ældre, og det vil sige, at den egentlig skal repareres mere. Så nogle af dem, der laver reservedele, de har det faktisk rigtig godt i perioder, hvor det ikke går så godt.
Ej, hvor er det en god pointe, det der. Det har jeg aldrig tænkt over.
Nej, så derfor så handler det om, og det er jo der, hvor man kan sige, at man som investor måske bliver lidt nørdet. Men når jeg går rundt i hverdagen, så kigger jeg jo på, hvilke forretninger, hvem er det egentlig, der tjener pengene her? Er det ham, der har isbutikken? Er det ham, der ejer bygningerne, den er i? Er det dem, der har betalingskortet, hvor man betaler? Eller er det dem, der arbejder, der egentlig får den største del af kagen? Og når man sådan vender sig til det, så kan man se nogle tendenser i samfundet.
Og det lyder sådan helt magisk. Jeg får sådan en helt tegneserie, hvor du går rundt i verden derude og ser forskellige ting, og så popper der alt muligt op i sådan små bobler over dit hoved. hvor mange år skal man have været aktienørt, før at man kan træne sig selv til ligesom at se verden gennem de briller?
Ja, men det er jo klart, at man går i en verden, hvor jeg har kolleger, der tænker mere eller mindre på samme måde. Så det er noget, man ligesom trænes til, jo længere tid man har været i det. Men det er jo også noget, man som privatinvestor kan kigge
kan
efter,
sig på, ja.
Når man selv vil investere. Altså vil jeg gerne lave nogle investeringer, der har lavere risiko, udover at vi har en afdeling med stabile aktier, men hvis man også selv vil investere, jamen, hvad er det for nogle produkter, og hvor er det egentlig, man tror på, der på lang sigt er en stabil og god forretning?
Mm-hmm. Hvordan går du så til dit arbejde? Altså, hvad bruger du dine dage på? Nu sidder du her på kontoret, lad os sige 8-16, og det gør du jo virkelig. Du må hellere selv svare. Det er tit, du ikke er her.
Ja, men det var faktisk, jeg startede for 8 år siden, ja. Her i SeaWorldWide, og dengang, jamen, der fik jeg allerede en aftale om, at jeg arbejdede halvdelen af tiden hjemmefra og halvdelen af tiden på kontoret. Så længe inden der var covid, fandt jeg ud af fordelene ved også at arbejde hjemmefra. Fordi når man arbejder hjemmefra, så kan man bruge meget mere tid, og der er mere ro til at læse analyser, høre forskellige podcasts, som jeg også bruger en del tid på. For de selskaber, som vi investerer i, de har typisk efter et kvartalsregnskab, har de en præsentation af selskabet, og hvor aktieanalytikere kan få lov at stille spørgsmål til dem. Og det kan vi andre så høre med på.
Så det er det, du kalder podcast i din verden?
Ja, det kan man sige lidt. Ja, det vil være i min verden, vil det være podcast.
Modtaget.
Ja. Men det er jo så podcast for
aktionærer,
kan du sige. Så det er det her aktier på hjernen.
Yes.
Og det bruger jeg rigtig meget tid på. Men derudover, så bruger vi jo også meget tid. Vi er omkring 20 her på kontoret. Vi har også yderligere i Sverige og Norge.
Ja, porteføljeforvaltere.
Ja, porteføljeforvaltere. Og folk, der interesserer sig som analytikere. Og der bruger vi jo rigtig meget tid på at snakke sammen om, hvad er godt og skidt her. Og vi har morgenmøder et par gange om ugen, hvor nogle af de tendenser, som dem, der sidder og kigger mest på Asien, de kan fortælle om og andre om, og andre sidder og kigger meget på USA, og så kan man sådan få debatteret tendenser, der sker i enten i virksomheder, eller økonomien, eller politisk. Men det, der jo også er det allervigtigste, det er egentlig at have evnen til at sortere de nyheder, som lige har nyhedens interesse her nu, og de nyheder, der giver langsigtede ændringer i enten økonomien eller for selskaberne. Og vi bliver dagligt bombarderet. Det gør alle, med alle verdens former for nyheder. Så derfor er det vigtigt at have indsigt i, hvad er det egentlig, at kan sortere i, hvad betyder noget, og hvad betyder måske noget på kort sigt. Og tit og ofte er nogle af de der ting på kort sigt, som får meget, meget medieopmærksomhed, ja. Hvorimod de ting, der sker i baggrunden, som egentlig er rigtig vigtige for den langsigtede investor, de får ikke nødvendigvis den opmærksomhed, som de skal.
Okay, så det er det, som dine dage går med. Jeg ved, at nogle af porteføljeforvalterne på gangen rejser rigtig meget. Så er de Indien, Japan, Mexico, så de farter rundt. Gør du også det?
Ja, men det gør jeg til en vis grad. Nu har jeg for eksempel lige været en uge i Japan og møde selskaber derude. Og det er egentlig for at få et indblik i, jamen, hvad er det, selskaberne har fokus på. Men også bare det at komme til Japan og køre rundt og kigge og være inde og besøge virksomhederne. Og en ting, jeg også lagde mærke til, som måske mere sådan en kulturel forskel, som ikke har så meget med investeringer at gøre, men man er en af de her meget fine kontorbygninger. Der er ingen kunst på væggen overhovedet. Det er bare hvide vægge over det hele. Så det er et lidt anderledes investerings- eller arbejdsmiljø, de har. Men det, der er vigtigt, det er at komme en lille smule tættere på selskaberne og høre, hvad er deres strategi, og hvad gør de. Og det kombinerer jeg så med, at vi har nogle langsigtede trende og temaer, som vi gerne vil investere i, fordi dem tror vi på. De dybest set giver medvind til os som investorer på lang sigt. Derudover bruger jeg det, man kalder en kvantitativ model, det vil sige en model, som bliver fodret med regnskabsdata fra alle verdens selskaber. Det, som sådan nogle økonomiske modeller er rigtig gode til, det er egentlig at sortere og rangere selskaber. Så på den måde, så kan jeg få sorteret, rangeret selskaberne på regioner, på sektorer, på størrelse og på alle mulige nøgletal. Og på den måde ligesom fokusere på den del af aktiemarkedet, som jeg finder interessant.
Mm-hmm. Og lige i forhold til det der med at rejse, altså, så det er både det at besøge virksomheder i et specifikt land, men det er også at gå rundt med dine aktienørdbriller på og se, hvad der sker på gaden, og hvordan de lever deres liv i det land. Altså, det bruger du også til noget.
Ja, det kan du sige.
Ja.
Nu har jeg rejst egentlig meget i USA, også boet over i et år. Det giver bare et indblik i mange af de her selskaber. Hvor er det, de ligger på gaden, og hvor meget er trafikken i butikkerne? Det kan jeg selvfølgelig også se i økonomiske nøgletal. Men nogle gange er det jo vigtigt lige at tage temperaturen på. Mm. Jamen er det noget, de her produkter, som de rent faktisk laver, tror jeg på, at det er holdbart på lang sigt.
Mm. Jeg tænker, det er jo virkelig den store forskel fra, sådan, hvad private investorer har mulighed for. Fordi man kan jo godt sidde og læse analyser, man kan lytte med til de der aktionær-podcast, som vi kalder dem her. Men det der med sådan lige at tage en uge og mærke stemningen i Japan eller i Mexico eller et eller andet og besøge nogle virksomheder, det har alle vi andre jo ikke mulighed for som udgangspunkt.
Nej, det er jo heller ikke sådan, at vi bare går rundt og hygger os på den lokale gågade. Vi besøger rigtig mange virksomheder,
når vi er stadig. Ja, hvor mange besøger
I
egentlig på
sådan et uge? Det er f.eks. 20 virksomhedsbesøg
wow, 20?
I Kyoto, Osaka og Tokyo. Så der er sådan travlhed fra morgen til aften. Wow. Men man får jo alligevel lidt indblik,
yes,
når man kører rundt.
Ja, selvfølgelig. 20, og det var alligevel også flere, end jeg lige havde set for mig. det var godt, jeg spurgte om det. Hvis vi lige vender tilbage til det her med de stabile aktier. Under hvilke markedsscenarier vil stabile aktier potentielt have den største sådan beroligende eller udglattende effekt på ens samlede beholdning af aktier?
Ja, man kan sige, at når man kigger på det her stabile aktier, som jeg har nævnt lidt, det er nogle af de ting, vi bruger i hverdagen, og som vi ikke skærer ned på. Så i det miljø, som vi egentlig oplever nu her, hvor vi kigger så ind i
en, i december 2022?
I december 2022, ja. Og egentlig også har kigget ind i her i løbet af 2022, hvor der er meget usikkerhed omkring den økonomiske udvikling. Jamen, så er det nogle af de selskaber, som har en stabil forretningsmodel, som har klaret sig bedst i forhold til de selskaber. Det kunne være bilproducenterne, som er mere udfordret af dels af, at de har haft svært ved at få komponenter, men også det, at forbrugerne, og specielt i Europa, jo bruger en stor del af deres indkomst nu på varme. Og elektricitet.
Yeah.
Og det er jo noget, som vil få direkte konsekvens for de virksomheder, som sælger produkter til den europæiske forbruger. Så det skal man være meget opmærksom på, at dem, der sælger til den europæiske forbruger i de kommende par år, de er nok en lille smule mere udfordret end dem, der producerer energi. Fordi at dem, der producerer energi, der er efterspørgselen stor, og manglen er tilsvarende stor.
Og nu sagde du det her med stabil forretningsmodel, og kan du ikke lige skære helt ud i pap, hvad er en stabil forretningsmodel?
Jo, men det sådan, som jeg kigger på det, det er dels et selskab, som, det kan være et selskab, som laver en medicin af en eller anden form for et medicinsk produkt. Og det vil sige, der er en kundebasis, som bruger det her produkt hver dag, og formodentlig så er det en voksende, hvis de selskaber, vi investerer i, har en voksende indtjening, så det vil typisk være inden for sygdomsområder, som vokser. Det kunne være diabetes, for eksempel, som jo desværre er voksende.
Mm.
Men det giver jo også, at de selskaber, der leverer medicin ind til behandling af den her type sygdomme, jamen de vokser, samtidig med deres kundemasse vokser. Derudover så kigger vi typisk på, at vi vil gerne have selskaber, som har en, det man kalder en stærk balance. Det vil sige, har de noget gæld? Altså, hvordan er de finansieret, det her selskab? Og der vil vi rigtig gerne have selskaber, som har lav gæld, lav eller ingen gæld, fordi så får man ikke den her risiko, der er, hvis pludselig med stigende renter, eller det bliver sværere at låne penge eller finansiere sig, fordi de har faktisk ikke det behov. Tværtimod, hvis man kommer i en situation, hvor der er pengemangel i verden, jamen så er det nogle af de her selskaber, der på det tidspunkt kan lave nogle meget attraktive opkøb, for det er typisk på det tidspunkt, hvor prisen på konkurrenterne er lav, og hvor bankerne, de eneste, de vil låne til, jamen det er dem, hvor de har meget lav risiko for at få tab. Så de kan bruge den styrke, de har oparbejdet i de gode år, til at købe konkurrenter eller ind i andre områder i de situationer, hvor priserne er attraktive.
Mm.
Så det er noget, man får med, når man kigger efter selskaber, som har en stabil forretningsmodel, og det vi kalder en stærk balance. Altså.
Ja, jeg havde lige to uddybende spørgsmål her. Er det normalt ikke at have nogen gæld for en større global virksomhed?
Nej, man kan sige, at der er jo nogle selskaber, som har en meget stabil forretningsmodel. De kan godt have en vis form, en vis gæld. Hvorimod, hvis du har et selskab, som har større udsving i indtjeningen, så er det jo en fordel ikke at have særlig meget gæld, fordi du ved, at på et tidspunkt kommer økonomien til at gå ned. Men vi ser også, at store stabile selskaber, de har faktisk ikke specielt meget gæld. Og det har de jo, fordi de tjener mange penge, og det er en stabil indtjening, de har.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Det er jo lidt ligesom, når vi har som forbruger i dag, hvis vi køber et hus, så ved vi jo godt, hvis vi kun kommer med 5% af det, huset koster, så vil vi rent faktisk låne 95%.
Mm.
Og hvis huset, det så falder 10 eller 15%.
Ja, så sidder vi i saksen.
Lige præcis.
Ja.
Og det er jo det, som man som investor, det vil vi jo undgå. Fordi det er ikke særlig sjovt.
Nej, jeg sidder og bliver helt ked af det på alle dem, deres vegne, alle jer, der måtte lytte med, som har det, den udfordring. Det er der jo nogen, der har i øjeblikket.
Ja, lige præcis. Ja. Og det er jo det samme, som nogle virksomheder har, og det holder vi os bare langt fra.
Ja, og så det andet lille ekstra spørgsmål, det var, nu sagde du det her med, at et område som sundhed, der er de virksomheder, der vokser, det er, hvor der er nogle sygdomme, som for eksempel diabetes, der vokser. Så tænker jeg bare, at er det ikke frygteligt trist at sidde og altså researche og så videre? Kan man blive lidt ked af alt det sygdom, der vokser derude? Alt imens, at vi jo så skal prøve at tjene penge på det?
Man kan jo sige, at det er jo selvfølgelig rigtig trist, at der er folk, der bliver syge. Men jeg kigger jo på det som om, at de her virksomheder har rent faktisk været succesfulde i at finde en behandling til patienterne. Og det er jo væsentligt. Og vi ser jo desværre også vækst i forskellige kraftformer, men der bliver investeret rigtig meget i det, og der kommer jo behandlingsformer. Så det er jo også vigtigt, at de selskaber, som rent faktisk gør noget godt for, at man kan leve længere, eller har det bedre med de sygdomme, man har, at de rent faktisk får kapital til at investere yderligere. Så jeg ser på det som en positiv ting, men det er da klart, at hvis man kigger på et statsbudget, så bruges der flere og flere penge på sundhed. Men det er jo også fordi, du og jeg som borger, forbruger, vi stiller større og større krav.
Ja, det jeg hører, du sagde, det var, at du jo leder efter selskaber, som arbejder med løsningen på sygdommene.
Ja,
også, altså nogen... Altså, så man fokuserer på løsningen eller helbredelsen.
Ja, vi vil jo gerne, man kan sige... Hvis man skal være et succesfuldt medicinalselskab, så skal man jo komme med nogle produkter, som er efterspurgt.
Mm.
Så det er jo løsningen på nogle af de problemer, yeah. vi er stillet over for. Og vi bliver jo ældre og ældre, så efterspørgslen på mange forskellige typer medicin er stigende. Det jo handler jo om så at finde som investor balancen mellem, hvor meget investerer selskabet, og hvor meget får de så ud af deres investeringer. Og kan man så investere ind i nogle af de områder, det gælder jo ikke bare inden for medicin, men det gælder også inden for husholdningsprodukter eller fødevarer.
Mm.
Kan vi købe nogle af de fødevarer eller husholdningsprodukter, hvor et brand er i fremgang, jamen så er det egentlig det, vi gør, fordi det er der, vi får de holdbare investeringer, når vi kigger 3, 5 eller 10 år ud i fremtiden.
Ja.
Så det er egentlig den samme tankegang, ligegyldigt om det er inden for, som jeg sagde,
yes.
reservedele til biler,
ja.
Husholdningsprodukter eller medicinalprodukter.
Ja. Så lad os prøve at hoppe til en lidt anden vinkel. Nogle snakker om, at det er bedre ikke at tabe end at vinde. Blandt andet Warren Buffett og også dig, som jeg kan forstå det. Kan du ikke lige prøve at uddybe det her? Hvorfor snakker man om, at det er bedre ikke at tabe end at vinde?
Jamen det er egentlig, når man investerer. På langt, vi var lidt inde på det før, det her med, at folk de tror altid, de er bedre end gennemsnittet til at køre. Så vi har som mennesker en evne til at overvurdere vores egne evner. Og det har man også en lille tendens til på aktiemarkedet, at folk, nogle af de selskaber, så vokser rigtig kraftigt, dem vil man rigtig gerne investere i løbet efter, fordi der tror man egentlig, man får mest ud af det. Men historien har sådan set vist, at når du først træder ind på aktiemarkedet, jamen så handler det ikke om at tage mest mulig risiko, så handler det om at finde de selskaber, som kan vokse indtjeningen. Og det her, den stabile, forudsigelige indtjening, den er interessant. Nu er vi jo midt i en fodboldtid, hvor der bliver brugt meget tid
stadigvæk.
På VM i fodbold.
Okay. Ikke?
Og der plejer jeg gerne at fortælle, jamen hvis stabile aktier, det var et fodboldhold, så ville det bestå ud over selvfølgelig en målmand, men så ville der være 7 forsvarsspillere, 2 defensive midtbanespillere og en almindelig midtbanespiller. Vi har ikke angribere. Det er måske ikke specielt seværdigt, men det er uhyre effektivt, fordi der bliver ikke scoret særlig mange mål mod os. Der bliver ikke scoret særlig mange mål, kan man oversætte til, når aktiemarkedet falder, så falder vi ikke nær så meget, eller måske endda stiger vi i perioder, hvor det, man kalder det globale, generelle aktiemarked falder, fordi der er nogle af de mere cykliske selskaber inden for finans, eller forbrugsgoder, eller industri, som er hårdt ramt. Og der er det her med at spille sikkert, holde bolden i spil i egne rækker, det er uhyre effektivt.
Ja, og så kan jeg lige sige til dig, der sidder og lytter med, som heller ikke ved, hvordan et almindeligt fodboldhold er strikket sammen, så vidste jeg det heller ikke, da jeg læste, Jakob har skrevet en artikel, hvor han nævner det her. Så jeg kan fortælle, at inde på vores Facebook-side og på vores Instagram-profil, seaworldwide.dk hedder vi på Instagram, der kan du lige læse, hvordan et almindeligt fodboldhold er skruet sammen, og så det, som Jakob lige sagde. Så der står det altså uddybet. Okay, jeg tænker også det her med, at hvis man, det er sådan et godt billede, synes jeg, med nogle procenter på, at hvis du mister 50%, så skal du vinde 100% for at komme op på 0 igen. Da jeg hørte det, det gav mig i hvert fald lidt sådan, okay, det er lidt farligt i virkeligheden, ikke? Altså hvis man taber så meget, så bliver det virkelig svært at komme op af hullet.
Ja, fordi man har typisk, det man sådan egentlig snakker om sådan helt generelt inden for investering, har man altid snakket om det her rentes rente. Det vil egentlig sige det, at man, den rente eller det afkast, man får det ene år, det får man så, hvis man har tjent 5% det ene år, 105. Året efter tjener man 100, eller 5% igen, men det er jo af de 105. Så det her med, at det vokser, det bliver sådan en eksponentiel kurve egentlig med, hvor det stiger rigtig kraftigt i ens indtjening. Og det er det, der er så utrolig vigtigt hele tiden at blive med, fordi vi er jo netop i den situation, hvis markedet falder de her 20% bare, så skal man 25% op, bare for at være tilbage, hvor man startede.
Ja.
Og det, man kan se, det er der lavet rigtig mange undersøgelser af, at på aktiemarkedet, de selskaber med lavere risiko, hvor man undgår de her tab, de klarer sig faktisk rigtig godt. De klarer sig mindst lige så godt, og endda tit ofte bedre end det globale generelle aktiemarked. Så derfor, det vi jo altid lærer på både handelshøjskoler og universiteter, det er, at afkast og risiko, det går hånd i hånd. Det er egentlig også teoretisk set jo meget smukt, men det viser sig bare på aktiemarkedet, der handler det egentlig om, når du er kommet på aktiemarkedet, så får du faktisk mere ud af at tage lav risiko, end at tage høj risiko.
Ja, og det lyder super kedeligt, men det er det, der er bedst for pengepungen.
Jamen, det kommer an på, hvad man synes er sjovt, og hvad der ikke er sjovt, fordi man skal huske det her på, at som privat investor, eller som investor i det hele taget, hvor meget ønsker man egentlig at tabe? Hvor meget kan man holde til at tabe?
Jamen, det kan vi jo ikke.
Og det kan vi jo ikke. Og så det er jo derfor, at hvis ens fokus det er på at minimere risiko til at starte med, så sår man egentlig bedre.
Og så bliver det en bedre oplevelse, alt andet lige.
Det gør det, synes jeg. Ja. Det gør det.
Hvad kunne være nogle tidspunkter, hvor der har været undtagelser til de teser, som du ellers arbejder ud fra, altså det her med den stabile indtjening osv.? Altså hvor de aktier, som du vurderer mest stabile, alligevel har opført sig ustabilt?
Jamen der har vi jo haft en periode lige efter covid, eller hvor landene, hele verden mere eller mindre lukkede ned, hvor det, der tidligere blev opfattet som stabile selskaber, altså nogle af de ejendomsselskaber, som får huslejer ind, der er jo nogle steder, hvor man ikke behøver at betale huslejer, butikker lukkede helt. Så der var mange af de traditionelt stabile selskaber, de tog lige en periode, hvor man var lidt usikker på, hvad der skete. Hvorimod det, som der var al efterspørgsel var, jamen det var jo inden for IT-selskaber, fordi de leverede jo dels til, at vi kunne arbejde hjemme, og vi sad jo hjemme i vores huse og med hver vores computer og søgte rundt.
Og de burde ikke have klaret sig godt.
Normalt i en nedtur, så er det noget af de ting, som man snakker om, som man egentlig godt kan skære ned eller udskøre.
Ja.
Man behøver ikke lige købe en ny computer, måske hver andet år. Det kan sagtens være hver 4., 5. eller 7. år, så det kan man godt udskyde. Men når man nu sidder derhjemme og ikke kan andet, så bliver der købt rigtig meget IT-udstyr, og hele den kæderække af ydelser og services, man kunne købe online.
Hvad for noget af alt det overraskede dig mest?
Jamen det, der måske har overrasket mig allermest, og det er jo egentlig også det, vi sidder med bølgeskulpen af i dag, det er, når man bliver tvunget til at sidde hjemme, og vi lukker landene ned omkring os, så bliver der fra regeringernes side, for det skulle ikke gøre ondt på nogen, har man sendt rigtig mange penge ud, både i finanspolitiske til forbrugere. Det gælder hele verden. Man satte renterne rigtig langt ned. Men det er jo også en situation, hvor virksomhederne var lukket ned. De kunne ikke producere nogen varer. De varer, man så kunne producere, de var meget svært ved at komme ud af havnene, fordi der var kø i havnene, og der var ikke den samme effektivitet. Så det, at man gav privatpersoner i hele verden en masse penge, som de kunne bruge online shopping ind i en verden, som var lukket ned på centrale dele af forsyningskæderne. Det har jo gjort, at efterspørgselen den langt oversteg hvad virksomhederne kunne producere. Og det har jo så gjort, at vi har haft kraftige prisstigninger, og nu skal vi have højere renter og trække det hele tilbage. Så det overrasker mig måske lidt, politikere og centralbankernes vilje og evne til at understøtte økonomien. Og det skal man også holde sig for øje. Nu kigger vi ind i en situation, hvor der formodentlig er økonomisk afmatning i 2023. Men man skal ikke undervurdere politikere og centralbankernes vilje til at understøtte forbruget. Så selvom man nogle gange kan være meget sortseer, så er der altså også en hjælpende hånd nogle gange. Og det er frygteligt at sige, men sådan er det jo. Eller det er ikke frygteligt at sige, men det, investorerne er også blevet forkælet og forventet med, at der kommer nogen og hjælper.
Og det er jo også alle sammen, ikke?
Det er også alle sammen, men det skal man ikke...
Nej, man kan ikke tage det for givet.
Så man skal være meget opmærksom på det. Men der er en tendens til, at der vil komme en hjælpende hånd på et tidspunkt.
Uden at vi skal regne med det. Helt kort her til sidst, Jakob. Hvad kan private investorer selv kigge efter, hvis de gerne vil have en mere stabil portefølje? Hvis du bare opsummerer måske nogle af de ting, du er kommet med.
Jamen igen, det er at kigge på det selskab, som man gerne vil investere i. Jamen laver de nogle produkter eller ydelser, som man selv vil bruge? Selvom økonomien er lidt vanskelig. Er det et af de steder, hvor man vil skrue ned? Køber man den dyre trøje eller det økologiske produkt, eller går man lige en tand ned ad stigen? Jamen, gør man det, så er det måske nogle af de produkter, andre også vil skære ned på. Hvorimod, hvis man køber den shampoo, man altid har brugt, så er det måske, bliver man måske ved med, så er det bare mere stabilt. Så det er bare sådan en helt... Jeg kalder det snusfornuft, og prøve at kigge på. Ikke at lade sig rive med af, om naboen har fået 20% eller 30% i afkast, men prøve at kigge på, hvad er det for nogle selskaber, jeg selv investerer i.
Ja, og så en lille opfordring for mig. Jeg synes, det der med de der aktienørdbriller, hvor at når man kigger på, for eksempel isbutikken eller supermarkedet, hvem er det, der tjener pengene? Hvad er det, vi ikke kan undvære? Bruger vi alle sammen dankortet, eller betaler vi kontant? Det kender vi jo godt svaret på nu. Men det der med sådan at prøve at skille de der dagligdags indtryk fra hinanden, det inspirerer i hvert fald mig. Tusind tak, fordi du ville være med, Jakob. Det var meget spændende.
Selv tak.
Det var denne uges episode af Vild med Aktier. Jeg håber, du fik noget ud af den. Du er altid velkommen med feedback på min mail. Det er som@cworldwide.com. Ligesom du kan give os en rating, der hvor du har hørt denne her podcast. Vild med Aktier udgives for den danske investeringsforening C Worldwide. Mit navn det er Sara Ophelia Møs. Jeg håber, vi høres ved næste onsdag. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.